Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn fortsatt Randulf Valle, og nå har høsten definitivt kommet til Trondheim. Sitt ved Kyvatnet. Det begynt å blitt gult lau, og I dag tidlig så var det snø på Gråkallen. Så nå høsten virkelig I ferd med å komme her. Med meg I dag så har jeg... Må det være lov å si, en av Norges mest kunnskapsrike og allsidige sportsfiskere, Cato Bekkevold. Velkommen.
Takk, takk. Jeg ble litt skuffet. Uteliv, så tenkte jeg, woho, pub-til-pub-runde. Men det var ikke det, gitt.
Nei.
Det ble en blaut benk ved Kyvatnet.
Ja, men du ikke ukjent med utelivs, den andre delen av utelivet heller, for folk kjenner deg jo på en måte fra to settinger, enten som sportsfiskeren eller som metal-trommisen. Og du har jo en lang karriere bak deg I Enslaved, men der la du inn årene for et par år siden. Så hvordan livet ditt nå? Hva driver du med?
Akkurat nå sitter jeg og skravler med deg. Nei, det blir mye mer tid til datteren da, og se hun vokse opp. Litt foruroligende at det ser ut til å bli en tro kopi av sin far. Det jo litt bekymrende, spesielt for mor. Veldig aktiv og skravlet og overalt hele tiden. Men jeg pleier å si det sånn, altså den tida får du aldri igjen, og etter å ha turnert inn og utland I 15 år, så fant jeg ut at, ja, ok, jeg skal ikke si been there, done that, men det ble litt sånn, du visste hva du gikk til hver eneste spillejobb, det ble mye repetisjon av gårsdagen på turné. Så, men sånn aldri med hun lille, og så får jeg fiska litt mer, det jo heller ikke noe.
Nei, for det jo sånn den småbarnsperioden, ikke sant? Det var noen som sa at dagene lang, men årene korte. Jeg synes det en ganske sånn der presis oppsummering av hvordan det oppleves.
Du, den ganske klokkereien, spikeren på huet og alle andre klisjer for korrekt observert. Det der kommer det haggel. Dette fint. Vi fikk en liten haggelskur nå. Ja da, nei, ting skjer fra dag til dag, og utviklingen rivende med de små. Akkurat nå så det vel når jeg endelig begynner å bruke potta, jeg ser litt frem til, for det ble en stinkebleie før jeg leverte her barnehagen I dag tidlig. Så blir ferdig med den, og ikke minst da så når jeg blir gammel nok da henger med pappa på fisketur. Spill trommer I kjelleren har jeg allerede gjort.
Ja, det høres veldig bra ut. Jeg tenkte, jeg må jo bare nevne da, at du har jo stått på lista hvor folk har lyst til å prate med en stund, og så har jeg kvidd meg litt, for at vi har jo møttes før, tilbake i sånn 1995-1996, da jeg som ung og uerfaren konsertarrangør hadde booket Red Harvest på Knaus på Samfunnet, og kom på den geniale ideen at bandet jo kunne sove i konsertlokalet. Husker du det her, Gato?
Altså, jeg husker at vi spilte der. Jeg husker vel også at Ole Jørgen Mo, som senere da faktisk spilte bass i Immortal, han hadde vi på gjestelista. På et eller annet tidspunkt så ble det mørkt. Det såpass kan jeg si. Og det var ikke bare fordi noen skrudde av lyset.
Nei, det var det som I hvert fall først og fremst viste seg at det var jo fullstendig ulovlig å ha folk sovende der, og at noen også da låste dere inn. Sannsynligvis husker jeg den historien bedre. Altså, etter en sånn 15-20 år på veien, så det kanskje ikke den eneste gangen hvor ting ikke har gått helt som planlagt.
Nei, altså, å spille I band, det jo doktorgrad I at ting skjærer seg, så der skjer det altså så mye rart, så det klart, jeg skriver fiskebøker, men jeg burde vel egentlig ha satt meg ned og skrive litt om livet på veien, litt pussy og artig episode der også, for det mye å ta.
Det synes jeg absolutt at du burde gjøre, men det jo kanskje greit å ha med seg inn I turlivet også, den der, på en måte, du må jo få en sånn der forståelse at på en måte ting ordner seg og ting går aldri helt som planlagt?
I aller høyeste grad. Så vi har jo allerede nå erfart at det å bestille godvær til podcastintervju, det ikke lett. Og altså, hvor mange ganger man har dratt på tur og forventet seg en ting og møtt en helt annen, det har jeg ikke tall på, men det en del av gamet rett og slett. Altså, naturen uregjerlig. Heldigvis, altså på godt og vondt, men det rett og slett noe man får bite I seg. Ikke minst så setter du også, håper å si, selve livet I perspektiv. Så lenge man, håper å si, bare forholder seg til, altså jeg kan tenke meg Trump, han forholder seg jo bare til folk han har under hæren. Han på fisketur, han hadde jo en I'm the president, I'm gonna catch a world record. Og så skjer ikke det, så kan han finne på å bli sur. Så du blir litt mer ydmyk og avfor ting rundt det, faktisk, når du ferdes mye ute. Så Trump, han burde bare døtta på et par litt for små fjellstøvler med et par høl I. Ja, noe litt dårlig ullundertøy, en Gore-Tex-bukse med noe høl på knæra, håper å si bukse med sprek I rumpa og litt sånt opplegg, magnetisk kompass, sånne ting. Og bare sendt den 14 dager ut på Hardangervidda på denne tida her, og sagt noe for å klare deg selv, Kjakan, og så hei sveis. Da hadde kanskje han kommet seg litt ned på jorda også.
Ja, det notert. Vi får høre om Erna kan tale opp I neste toppmøte.
Ja, da har en pensjonist tilværelsen klar I hvert fall.
Ja. Nei, for det noe med det å måtte lære seg til å ta ting som det kommer. Men det også som fisker så går det ut fra at du har den der evnen når du skal ut på tur til å tolke absolutt alle tegn I positiv retning?
Ikke absolutt alle, men prøver å håpe å si gjøre det beste ut av de, skal vi si, forholdene, de kortene han har fått utdelt. Da. Og da må du ha evnen til å improvisere, du må ha evnen til å gni to hjerneceller mot hverandre så du kommer røyk, og ikke minst så må du være rustet for alle slags forhold. Det greia. Jeg har jo kompiser da, som har dratt en ukes tur opp I Børgefjellet Nasjonalpark I juli og kun hatt med seg utstyr for å fiske med tørrflue. Og etter, altså, det var vel allerede andre morgenen, så våkna de med 5 centimeter nysnø utenfor og nordavind, og etter 3-4 dager med havregraut og potetmos, så pakka de og dro hjem. Ja. De hadde kommet ganske mye bedre ut av det hvis de faktisk hadde tatt med seg ja, en slukstang, noen bokser med mark, litt søkker og kroker, så hadde de I hvert fall sleppet jobb bare etter potetmos.
Ja, for det jo altså, sånn man selv litt sånt, opp på Laksefjordvidda, så da eldste datteren vår var 5-6 måneder, så lånte vi en hytte som lå et par mil inn på Laksefjordvidda. Og da, det var mye snø I juli, de første dagene, men når du bare dro på alt du hadde av klær og gikk ut og begynte å kaste, så røya tok jo som bare det.
Nå håper jeg ikke barnevernet hører dette her, for det klart. Jeg tror en del prippende sjeler hadde tenkt at dette barnevishandling, men nei, du må herde unga. Og jeg ser jo hun lille, jeg lever til barnehagen I stad, I dag det surt, kaldt, det regner, vi hadde hagelskura her nå. Det bare å klære dem. Og så gliser de og leker, og de blir blaute, de blir møkkete, de roter bort votta sine, blir dritkalle på fingrene. Vi hadde antageligvis suttret langt mer enn de gjør, så de tåler en god del, men greia også er, håper jeg å si, for å svare på andre del av spørsmålet. Fjellheimen I Norge, du kan ha snø 12 måneder I året. Og det må du bare være forberedt på. Så det å se at langtidsvarslet ser bra ut, jeg tar med shorts, Hawaii-skjorte, faktor 30 solkrem og en stråhatt, og så dundra av gårde, det gjør du, altså en av 10 turer så kan du ha flaks med det, men du må klære deg og forberede deg på det verste. Så selv når vi var på fjellet, i hvert fall I fjor sommer, var det jo jævlig varmt. Så var det med lue, det var med hansker, ullhansker, og rett og slett en ganske tjukk flisjakke. Fikk ikke brukt det, men ok, den tåler jeg å bære rundt på, men den dagen det virkelig melder seg behovet om at, ohoi, nå blir det kjølig her, for det kan bli kaldt på nettene på fjellet, så det gull verdt.
Jep, men... Du har jo siste uke så har du vært ute og fisket, og ikke hvilket som helst fiske. For at her vi sitter nå ved et sånt skogstjern, jeg tror faktisk det vaker litt her. Det var et vak bak der. Og, men det, man får litt sånn Marco Dupp-feelingen her. Men det du har drivet med nå den siste tida, da snakker vi sportsfiskets Formel 1, ikke sant?
Ja, det blir, hva skal jeg si, for noe ekstremfiskets ekstremfiske. Både med hensyn til størrelsen på fisken og ikke minst kreftene I fisken. Kan skru tida 2 år tilbake, I forrige fjor, så ble det åpnet for et tag and release, altså merking og slippe uti fiske I Sverige og Danmark etter makrellstørje. I fjor ble det åpnet for det I Norge, da var basen utenfor Øygarden, I vest av Bergen, da var det vel en del team som var, hadde sluppet gjennom nåløyet. Dette ikke noe du melder deg på. Ok, du kan søke, men det du skal ha kvalifikasjonene, utstyret, erfaringer og rett og slett vite hva du går til. Da var det de teamene som slapp gjennom nåløyet. Da ble det på grunn av drittvær og mye annet, så ble det faktisk bare tatt og merket. 2 fisk, og den ene daua med en gang, den andre ga vel etter 33 dager ganske artig informasjon. Da var den vest av Irland. I år fortsatte det, men I en noe annen variant. Fiskeridirektoratet håndplukka da 4 båtteam, hvorpå jeg var på ett av dem, med såkalte fly tags, altså såkalte spagettimerker, hvor man da fisker, merker fiskene og setter dem ut igjen. I og med at teamene var litt mer frittstående, her var det ikke satellittagger, hvor satellittaggene måtte settes inn av en spesialtrent person. Disse taggene det bare å smukke inn I ryggen på dem, og så lære dem svømme videre. Da var det 4 team da. Et har holdt til rundt Langesund. De har vel mistet en. Og så det et som vestlandsbasert, det det teamet som fikk den første, den som daua I fjor. De fikk på en utenfor Smøla. De har vært litt mobile. Der var det noen svirvel-hempesaker som brakk. Og så det teamet vårt. Vi holdt på utenfor Frøya. Og siste teamet til en kompis som heter Morten Rud, de har faktisk tagget 3 stykker da, utenfor Vestlandet. Men vi fikk den første og fikk da tagget verdens nordligste merka makrellstørje 11. september. Ikke noe lykkedato for amerikanere, men definitivt for Lars som da fikk, ja, om det var han som fightet fisken eller fisken som fightet han, ikke godt å si, men ja, han var ganske kjørt etterpå.
Ja, for at for de som ikke vet hva en makrellstørje for noe, altså det ikke en makrell, eller jo det det vel kanskje for så vidt, ja, men...
De jo litt I samme slekta, men altså om man sier tunfisk, så pleier lampa å gå på. Kanskje ikke hos de mest urbane, men folk som har litt grann omløp I havregrauten. Så det den største av tunfiskartene. Den blir kalt blåfinnet tunfisk, makrellstørje I norske navnet. Den største som tatt på stang 679 kilo. De aller største man kjenner til har rundet 800 kilo. Og det vel også kjent som verdens mest dyrebare fisk. Det jo de som selges ned på den der fiskemarkedet i Tokyo for millioner av kroner. Så vi lot vel antageligvis en del 100 000 svømme videre med en spagettitag i ryggen, men vi var happy med det.
En sånn spagettitag, hva det for noe?
Nei, altså det rett og slett en... Det rett og slett et plastmerke som med et nummer og en skal vi si, returadresse. ikke svært i helt tatt, en 6-7 cm langt, diameter ikke en millimeter engang, som vi har egentlig bare en tynn nål. Altså det litt som de der merketaggene man har på klær og greier, skytes inn litt på samme måten, rett og slett bare innenfor skinnet på fisken. Og fisken svømmer rundt med denne, og ved gjenfangst så vil man da kunne klare å fastslå hvor mye fisken har vokst, for vi målte jo da fisken før vi slapp den ut igjen. Og selvfølgelig også hvor langt han har vandret. For dette interkontinentale fisker. Det merket fisk i tidligere tider ved Bahamas, som har blitt tatt utenfor norske Vestlandskysten. Så man trenger å vite litt grann om hvor stor prosentandelen av fisk som går utenfor norske kysten, som da kommer fra henholdsvis Mexico-golfen, som et viktig gyteområde, og Middelhavet, som et annet viktig gyteområde. Og dessuten så lurer da faktisk forskere på om man da kanskje har funnet et tredje gyteområde utenfor Madeira. Så ved hjelp av denne taggingen så lærer vi mer om denne fisken, og dermed også har bedre kunnskap om hvordan denne arten skal forvaltes. For den var jo omtrent nedfisket på 90-tallet, så du knapt makrellstørre utenfor norske kysten, mens det var et helt vanlig syn, spesielt sånn etter krigens dager, da ble det ikke fisket myre helt tatt, av naturlige grunner, så var det haugevis. De gikk inn i Trondheimsfjorden, de gikk helt inn i Oslofjorden, altså helt inn i Bunnefjorden, ble det tatt makrellstørre på over 300 kilo. Så det en fisk som faktisk naturlig hører hjemme i norsk fauna, men som dessverre på grunn av grådighet har blitt fisket veldig hardt ned. Og man trodde faktisk en stund at den skulle forsvinne, men nå har man da tatt harde nødvendige grep. Fisken på vei tilbake, og velkommen skal den være.
Ja, for jeg leste meg opp litt på det der med makrellstørje, og glansperioden for størje i Norge var vist på 50- og 60-tallet. Og den første boka som jeg hadde om sportsfiske, det var Aftenpostens bok om sportsfiske, skrevet rundt 1954, min reviderte utgave var fra 64, og der var det et helt kapittel om størjefiske med stang. Jeg tenker, en fisk som da kan være ganske mange hundre kilo, og jeg prøvde å lese meg opp litt, den målt i over 60 kilometer i timen, man tror kanskje den kan nærme seg 100. Altså det som jeg forstår kan være begrensninger på hastigheten, det at den har så harde slag med halen, at vanntrykket blir redusert, sånn at vannet begynner å koke, og på grunn av boblene så får du da mindre trykk. Da,
sånn at, kavitasjon.
Kavitasjon, ja. Sånn at et eller annet sted mellom 50 og 100 kilometer i timen, når du sier at den kan veie opp mot 700 kilo. Jeg tenker, når du får på en sånn, det blir omtrent som å prøve å bremse en Fiat Punto som på vei ut i akselerasjonsfeltet for å dra ut på E6, da.
Ja, nei, det jo som å, det jo en blaut, slimete konebil, egentlig. Så dette skal du da prøve å stoppe med stang og snelle. Kan du si litt om hendelsesforløpet når en fisk som dere der hogger på, da? Den første rusningen, den går i et vanvittig tempo. Det som også greia med makrellstørja, den jo varmblodig. Hvilket vil si at den har en kroppstemperatur som høyere enn vannet den svømmer i. Og det ikke så veldig mange fisker som varmblodig, men tunfisken det. Og den har da type 2 muskelgrupper. Den har en, skal vi si, hvis vi skal sammenligne med mennesker da, en sprintmuskelgruppe. Det den han bruker når det skal være full blås. Og så har han en maratonmuskelgruppe, rett og slett. Og når han da hogger, så det sprintmusklene som får kjørt seg, og det går altså i en så jævelig sinnssyk fart. Og om du har bremsen på 10, 20, 30 kilo, det ingenting å si. Den stikker ferdig med det. Så det går i 4, 5, 6, 700 meter rett ut. Altså du får vondt i øra av å høre på snella, så jævlig det. Det altså, når den snella begynner å skrike, har vel antageligvis samme virkning som et lyn slår ned I båten eller sånt noe rart på mannskapet da. Tida står litt stille, og så kobler automatikken inn, og da det da å få inn eventuelle andre stenger. Med en gang jeg roer seg ned, da det å koble snella I lavgir, dra opp bremsen og begynne å sette press på den med en eneste gang. Ofte så går den da rett ut, en ja, 400-500 meter, og så går den da rett ned. Da du avhengig av at det ikke 2 kilometer, for det med, altså, det 2000 meter dypt, så kan den gå rett ned til det tomt for snøret. Men fisken til Lars, den gikk ned på drøyt 200 meter dyp etter å ha tatt en tur ut. Stelte seg der, og da var det rett og slett å begynne å løfte dette her, og det var ikke bare, altså. Så med 30 kilo brems på utstyret. En ja, snelle man bruker til laksefiske, etter svær laks, har jo kanskje bremsen på ja, 3 kilo, kanskje. Så du ganger det der med 10, og den fisken plukker altså snøra av snella, som om det ikke koster en kalori. Og så begynner pumpinga, det jo da møysommelig centimeter for centimeter å få snøret inn på snella igjen. Og det skjer ikke uten sverdslag. Disse fiska går altså med huet skrått ned og går og pumper med musklerne sine og sirkler gjerne også nede I djupet. Og de må løfte dem opp omtrent centimeter for centimeter og plutselig så, og da går de nesten og hviler de sprintmuskler litt. Og når de da kommer en beta opp og tenker «Dette liker jeg ikke», så det ned igjen. Og så begynner samme leken igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Hvorpå da til syvende og sist fisken til Lars da, det var ganske tøft da, da gikk den faktisk litt ut fra båten, altså 10-15-20 ganger hadde den da gått under båten. Båtkjøringa var jo det som berget den fisken, og det du lakker bare, du skrur ikke av tenninga og tenker dette skal bli moro. Du må kjøre båt hele tiden, sirkle rundt fisken hele tiden, for å unngå at snøret kommer bort til propell, kommer bort til kjøren, altså kommer bort til båten I det hele tatt, og da smeller snøret av med det presset som på. Så sirkle, og til syvende og sist da, så går fisken opp I overflata, en 15-20 meter ut for båten, Lars får presse han inn. Enrico, skipperen, han har jo da på seg et par kraftige handsker. Dra fisken inn etter fortommen. Det var vel fjerde forsøket vi hadde inn på fortommen, tror jeg, at vi endelig fikk den helt inn. Og så har man da en veldig kraftig, kan nesten kalle det kleppkrok, som settes forsiktig I skinnet ved siden av tunga mot underkjeven. Det for å unngå å punktere noe... unngå å punktere noe vitale blodårer av den slags, skal settes ganske presist. Og så det en svær halekrok, det som en klepp uten kleppspiss på et skaft, som man fester da rundt halefinnen og løfter opp den, og da får liksom ikke fisken svømt noe særlig. Kroken skal ut, målebåndet skal fram, taggen skal settes, så blir det et par kjappe bilder, og så det bare å slippe fisken, og da svømmer den videre. Og det gjelder, altså denne operasjonen gikk på rundt 2 minutter hele greia, og den svømte da kraftfullt tilbake igjen. Men selve fighten tok cirka 2,5 time, og vi var et par kilometer unna der fisken hadde hogget, før han endelig kom inn til båten. Så det ikke noe for værmannsen I det hele tatt, altså her må man vite hva man gjør. Altså du må være forberedt fra første nanosekund I det første klikket omtrent I bremsen på snella starter, så må alle man vite nøyaktig hva de skal gjøre, og utstyr må holde.
ja, kan du si noe om hva slags utstyr man bruker til sånn fisk?
Ja, det jo, altså havfiskestenger jo klassifisert etter det såkalte, altså IGFA-klassesystemet da, hvor altså de aller letteste klassene, det var sånn 6-12 pund og den slags, det myke stenger som kul å fiske, ja, type sei og lyr med og den slags. 30-50 punds, da du på stortorsk og kveite, og det ikke så mange andre arter I Norge du trenger noe kraftigere utstyr enn det. Når vi på tunautstyret, så vi da I snøreklasse, eller aksjon på stengene da, 130 pund til unlimited. Og det også såkalte bentbøttstenger, hvor nedre delen av stanghåndtaket ikke rett, men bøyd. Det rett og slett for at man skal kunne få snella litt nærmere kroppen når man fighter med de fiska her. Og aksjon på de stenga, det altså Sergej Bubka hadde antageligvis nikket anerkjennende til dette her.
Ja, men når du fighter en sånn fisk, altså står du da og holder I stanga, eller ting festet noe sted?
Det to måter å gjøre det på. Det ene at man da fighter dem fra stangholder I båten, og det ikke noe dritt I 39 kroner kjøpt på Biltema I plast. Det går I filmet en gang. Så der du på high-end stangholdere. Altså på havfiskestenger så har du også et sånn kryssbutt i bånd av stanga, I enden av stanga, som passer I et spor I stangholdere. Det for at den skal stå I stilling og ikke vri seg og rotere frem og tilbake når man da fisker. Men så det da laget egne stangholdere for dette her, hvor faktisk stangholderen under press da roterbar, for denne fisken den går jo I alle retninger og har jo utrolig kjappe retningsforandringer. Så noen ganger så leder fisken på båten, så du har faktisk stanga pekende da på skrå fremover. Han kan være rett ut, han kan gå bakover, han kan gå rett ned, så for å hele tiden kunne da vri stanga I retning av der fisken befinner seg, så da de justerbare, og dette laget I syrefast, veldig, veldig kraftig materiale. Stål, selvfølgelig. Det den ene skolen. Hvis ikke fisken alt for svær, og man I tillegg ganske heldig med været, at det ganske flat sjø, så kan man også være mann og fight en stand-up. Da har du rett og slett en seletøy type. Ja, I gamle dager brukte man stangkopp. Det ikke kopp lenger, det nærmest et brett altså, som ligger over låra. Med da, holdt på å si, høl hvor man døtter denne kryssbutten ned I. Og så har man seletøy, dobbelt polstra, ultrakraftig. Og på snella, som faktisk da skrudd fast til stanga med noen låsebøyler, så har du da noen ører øverst på toppen av snella, som man kan koble fast noen karabinkroker I. Som da festet til selatøyet, så det litt som å sette seg ned I et sete. Når du da bøyer knæret og nærmest setter deg ned, så løfter du stangtoppen. Snellene jo togira, og det jo, vi brukte jo Tiagra 80 wide og Kuma Makaira 80 wide. Du får I 130-størrelse også, de blir for store og bærer dette, men 80 wide-en holder. Og det sneller med, ja... Den Tiagraen har vel brems på rundt en 30 kilo som maks, med mindre man blueprinteren, som det heter, altså skifter litt bremseskiver og fikser litt på det. Og den Okumaen har vel maksbrems på bortimot 100 pund, altså 45 kilo. Snøre, der for å, altså vi har på en, ja, 1500 meter snøre. Tjukk flettaline innerst, omtrent som fluefiskerens backing. Og så det da x antall 100 meter med tjukk mono, gjerne rundt 1,2 vi bruker. Og fortommene, de enda tjukkere, men de av fluekarbon. Det type sånn 1,5 millimeter. Krokene, man skulle tro det var svære greier, men det faktisk ikke så digre kroker, rett og slett fordi disse makrellstørene har veldig godt syn. Så hvis dette her ikke diskret rigget, så vil de da gjennomskue lureriet og ikke hogge. Så hvis det klart vann, fint vær, stille I været, alt det der, må du ned I fortomtykkelse og ned I krokstørrelse for å ha sjanse til å få hogg.
Ja, jeg så den der artikkelen jeg leste fra 60-tallet, så brukte jeg en pianotråd som fortom. Det ikke gangbar valuta I dag, altså.
På slutten av, eller ja, slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet, så var det en del amerikanere som fant ut at... Vajerfortom trenger egentlig ikke det. Så var det en del som begynte å eksperimentere da med tjukk mono og fant ut at den fikk jo mye mer fisk enn andre, rett og slett fordi materialet var mye mer usynlig. Og det har egentlig vært litt sånn gjennomgangsmelodien når det gjelder å fiske makrellstørje. Den har veldig godt syn, så jo mer diskret og usynlig ting altså du kan sammenligne det med fluefiske, sola skinner, det blåser ikke, og det krystallklart vann. Da bruker du liksom det mest diskret som det på tynne fluorkarbonfortommer for å få fisken til å ta, og litt av det samme med makrellstørje. I hovedsak så har det vært da to forskjellige, eller det flere forskjellige måter man kan fiske dem på, da. Men ene med naturlig agnfisk, og det andre med kunstagn, og først og fremst da så det spread bars som har vært greia.
Hva spread bars for noe?
Det ikke så lett å forklare. Men bar, det en, ok, jeg kaller det en stålstang. Og på den stålstangen, hengende ned, omtrent som en kleshenger liksom, sammenligner litt med en klesenger da, en 1,2 meter lang klesenger som ikke bøyd, eller ikke så veldig bøyd, den mer eller mindre rett. I senter av den, der du har kroken på klesengeren, går det en line igjennom, og på den lina under klesengeren så henger en 5-6 blekspruter med en ja, 20 cm avstand, og aller bakerst så det festet en svær snapsvirvel. På ytterst på klesengeren så henger det ytterligere da en 3-4 blekspruter på hver side, og mellom disse igjen, altså det 5 rader rett og slett med gummiblekspruter, ingen av dem kroki, dette kun for å lokke fisken. I den hempa, i den bakerste senterblekspruten, hekter man på en fortom til en annen bleksprut på en litt lengre fortom. Han skal liksom være etterhengeren, altså den som sliter med å holde tempo oppe. Den bakerste blekspruten, det litt samme prinsipp som langedrag, rett og slett. Men den bakerste blekspruten gjerne da i en annen farge, kontrastfarge, og den kroki. Og dette slipper man ut bak båten. Høy stangføring, og da vil denne selve barn, altså selve kleshengerstanga, vil være ovenfor vann, mens disse da blekksprutene går da plasker og skummer og spruter og striper i overflata og lager ganske mye liv, og ikke minst lager et, for å bruke et fluefiskuttrykk, da, et bra avtrykk, en veldig god siluett mot overflata. Her det mye mat, ergo det bry verdt for en stiv og makrestørger å ta turen opp, og hva det mest naturlig at man tar? Jo, han treigengen som henger bakerst i stimen, ikke ser ut og oppfører seg som alle de andre, den kan være skadet, den tar vi, og den kroki. Og dette dørger man da i en ja, 5-6-7 knopp, en 30 meter bak båten, og noen ganger kan man få da såkalte blind strikes, altså helt ut av det blå, så kan det smelle. Da går de opp i overflata og tar. Og det ikke noe lite sippvak, altså. Det omtrent som å ta det bordet her og hive ned fra 5 meter, liksom. Og det sier, det plasker noe jævlig. Og du lurer aldri på hva som har skjedd. Andre ganger så kan du da ha litt flaks og litt dyktighet og litt tilfeldigheter, havne i en såkalt feeding frenzy. Det der når stimer med makrelstørje går opp og jager byttefisk i overflata. Det helt sinnssykt å se på. De jeg vet om som så dette for første gangen, de ble bare stående og måpe, og ble helt handlingslamma rett og slett. For det ser bare så rått ut når haugevis av fisk på 200-300-400-500 kilo går opp i overflata, plasker og jager, og av og til hopper altså flere meter opp i lufta, og når de lander igjen, det hører du. Og da gjelder det å holde huet kaldt, prøve å kjøre da spreaderbarsa inn i den stimen uten å forstyrre og skremme stimen for mye. Kompis Ola, han fisket jo utifra båten til Morten Rudd, og fikk jo en ja, samme størrelse som den vi fikk, en halvannen uke senere. Når han så den feeding frenzyen, så tok han allerede, da var det helt flatt, så han fant at den skal kjøre stand-up. Han tok på seg selatøyet og var klar, og fikk egentlig bare beskjed, Ola, nå smeller det, og da gikk det 10 sekunder, og så kom det bare en gigant opp og tok den blekspruten, og ja, etter det så mye var bare tåke i huet hans da, inntil fisken lå ved båtsida. For det er mange kraftige uttrykk og inntrykk, for å si det sånn, som kommer inn i bildet.
Ja, for at jeg tenker jo sånn, hvis du har en øret på kroken og kjører den, så du jo liksom litt redd for å miste den og sånne ting. Men det fisket her, altså hvis du gjør noe dumt her, så kan du jo rett og slett dø.
Ja, vi bruker jo sikkerhetsline da, på, som festet til snellene faktisk. Den der låsebøylen jeg nevnte et svært øye på som vi fester av sikkerhetsline i. Men fighter en fisk stand-up, og det litt guffen sjø, og fisken røsker til og du har det brems, så kan du bli dratt uti. Så hvis du ikke har den sikkerhetslina, så sliter du rett og slett. Amerikaner John Whalen opplevde jo dette her. Jeg kan jo nevne også at det selatøyet også et håndtak bakpå, som gjerne folk står og holder i, og dette ikke kødd engang. Så, men han John Whalen, han ble dratt ut i av en svær makrelstørje utenfor kysten av North Carolina i USA, og ble med ned på 10 meter. Han hadde heldigvis, selvfølgelig tenkte på at dette kan skje, hadde allerede bestemt seg for hva han skulle gjøre. Så det han klarte å gjøre, det var da det første han gjorde, var å legge hånda på sporen, og så slakket han bremsen. Hvis han ikke hadde lagt hånda på sporen, så hadde han fått backlash, og da hadde han blitt med ned. Og det han da gjorde var rett og slett la fisken svømme, så klarte han oss faktisk, det litt oppdrift I det selatøyet da, og sikkert I kleda hans også. Han klarte da med stang og snelle og fisken på, men da selvfølgelig ikke noe motstand fra fisken, svømme opp til overflata, relativt sjokkert mannskap. Fikk da backa opp og kjørt bort den. Første han gjorde var å levere over stanga, så hoppet han opp I båten, dritblaut. Det fisket utenfor North Carolina, det typisk vinterfiske, så det var ikke jævla varmt heller. Han fortsatte fighten, ble fort varm igjen, og fikk fisken inn, og fikk release han, og så var det på tide å få på seg noe varme og tørre klær. Men det jo faktisk også folk som har blitt dratt ned I djupet og aldri blitt finnet igjen. Så jeg har aldri hørt om noen som har, at det har skjedd med ørretfiskere, for å si det sånn. Og en annen ting, altså, ørret det mange av. Så ok, mister du en, så det ok, shit, der, vi fortsetter å fiske liksom. Makrellstørje, der det, altså vi har fisket hardt I, ja det blir omtrent en måned nå, fått en og mistet en. Mann I gata vil tro at herregud, her går det fisk på 200-300 kilo, og de eter en tredjedel av sin egen kroppsvekt hver eneste dag. Og eter 100 kilo fisk, det må jo være å slenge ut I, altså hva som helst, så hogger de. Think again, altså. Og en annen ting at du lokaliserer fiska, de beveger seg så fort. Vi følte etter da en jagende stim, og de beveget seg 10-12 knopp. Og I litt tøff sjø, vi prøvde liksom å komme foran stimen og få... servert greiene, men de plutselig så snudder de 90 grader, 90 grader til, og altså det kattens lek med musa, og altså, det var sånn 20 kilometer forfølelsesritt slash forfølelsesvanvidd, altså. Og til slutt så gikk fisken ned, for arm holdt på å jage en stund, trenger ikke å være mer enn et halvt minutt, et minutt, og så går den ned. Og da går en bank ned på 50 meter, og borte. Så det litt sånn, du må treffe fisken, fisken må treffe deg. I det I jaktmodus, og det hele greia, og havet stort, altså. Ting skjer jævlig fort. Ingenting forutsigbart, og du kan ikke ha en eneste tabbe på noen som helst front. Og ok, mister du en ørret, det tar du og trekker med skuldra og hele pakka. Miste en laks, en storlaks, det mye, mye verre, men å miste en makrellstørje, det liksom, det katastrofe, det et personlig, nesten en personlig tragedie, for å si det sånn.
Har dere med psykolog ut?
Vi har med psykopat, han heter Enrico, skip... Nei, da, vi har ikke det, vi kunne nesten hatt det, men vi har vel egentlig altså, gått gjennom tenkelig og utenkelig scenarier I huet så mange ganger. Så, og samtidig, om fisken vinner... Så vi såpass rause at vi sier at, ja, greit, da fortjener den å leve videre.
Men uansett da, altså hvis du blir litt utålmodig på abborrfiske, hvis du ikke har fått noe I løpet av tre kvarter, så ikke størjefiske neste steg på progresjonen for din del da?
Nei, da tror jeg vel det ganske mye annet. Altså, da kan du begynne med tørrflufiske etter håkjæring og ta det derfra. For det men du kan si sånn, en ting tålmodigheten, en annen ting faktisk det å ha evnen til å holde huet kaldt I en ekstremt stresset situasjon. For ting skjer så jævlig fort, og du må vite nøyaktig hva du gjør, ellers så går det I dass.
Ja, det, altså, jeg tenker på andre ting, så kjører man jo øvelser, ikke sant? Altså, kjører dere på en måte noen sånne her øvelser på hva gjør hver person når det smell?
Drilla på det, ja. Og I tillegg så det jo trening på stand-up-fiske. For det snakket med Enrico, han har jo da også fisket utenfor Prince Edward Island I Kanada, der du har kanskje det beste fiske I verden etter disse fisket. De største. Og han har jo stand-up-fightet noen, og han sa jo det at etter en fight på en 2 timer, 2,5 time med en fisk på 300-400 kilo, så klarer du ikke å gå ned et trapp dagen etter. Eller du klarer knapt å gå, faktisk. Og en annen kompis av meg, han fikk en 800 punder, fisk på rundt 360 kilo. Han har gått birkebeineren, men sa dette var verre.
Ok, det ganske, ganske heftige greier
det
der.
Det ikke noe for folk med muskelsvinn, det kan jeg si med en gang.
Nei. Men dere fikk jo ikke bare tunfisk heller?
Nei, det ble jo en håper å si, artig bonusart. Det som var greia, det var at vi... Vi hadde de første dagene et par litt sånn tvilsomme hogg, hvor da plutselig, altså vi fisket da med rigga tacklet makrell smangfisk, dorga med det. Hvor plutselig bare, faen, mangfisken borte, hva som har skjedd her liksom, uten noen logisk forklaring. Og vi visste jo da at det blir jo tatt håbran som bifangst av en del av de, spesielt de tyske turister, som fisker etter andre ting. De kan fiske etter lange, uer, lysing, sånne ting, som har fått av håbran, av og til fått håbran inn til båten. Kan si med en gang håbran en haj, det nesten nærmeste slektning til hvithaien, og den ikke farlig for mennesker. Selvfølgelig da, med mindre du klær ut som makrell. Og, ja. Så den ikke farlig. Den kan bli ganske stor, opp i en 200-300 kilo. Jeg har fisket dem tidligere utenfor Skottland. Der fikk vi fire stykker i størrelse fra rundt 100 til rundt 170 kilo. Det faktisk også en varmblodig fisk, så den fighter bra. Så plutselig så begynner vi å se faktisk håbran finne i overflata, her og der. Og ved et tilfelle når vi da fiska, det var den dagen Lars fikk makrellstøra si, så havna vi en såkalt feeding frenzy, hvor vi jaget makrellstører rundt båten. Så fant vi at vi skulle prøve en litt annen metode mens vi var i det, og rett og slett friline en makrell, altså kun krok, ikke noe annet, ikke noe søkke, ikke noe dorgefart eller noe annet. Hiver uti, la den sakte synke nedover, og se da om en makrellstørje antok at dette var en svimeslått makrell som var grei å plukke i seg. Ned på en 25-30 meter under båten, så var det plutselig et eller annet som røska til, mens da Lars sto da med snøret i hendene, altså du hiver da denne ut, så tar du tak i snøret utenfor stangtoppen, og med frikoblet brems, så drar du sakte ut, så dette her da synker rolig nedover. Og plutselig var det et eller annet som røska til, men så slapp det igjen, og så røska det til igjen, og så slapp det igjen, og så sa han, faen er dette her, kjenn du Enrico? Og Enrico kjente da på snøret, nei, det ingenting her, bare makrell. Oi, nå det noe her, nå det noe her, nå det, nå det noe som har tatt den, og så var det opp med bremsen og kroket, og stangen bøyde seg, kraftig. Og vi trodde jo i et par sekunder at det kunne være makrellstørje, men så kom aldri den der dunder og brak Formel 1-rusninga. I stedet ble det bare tungt, liksom. Og ja, fisken ble jo med det et veldig kraftig utstyr vi brukte i makrellstøret. Den ble pumpet egentlig ganske greit opp til båten. Og etter hvert så vi ganske enkelt nede i djupet at, aha, dette ikke noe makrellstørje. Representanten for Havforskningsinstituttet, som var med som observatør, han foreslo sverdfisk. Det litt farfetched da. Men jeg kjente den igjen, og så, ei faen, det håper han, og det en svær en. Så kom vi til båten, og så ble han sur, og dundra av gårde, og så begynte han å sirkle rundt båten, men etter en kvarters tid, tenker jeg, så var han inne, og da kunne vi måle den, 2,24, og via tabell fant vi ut at den kunne være da rundt 260 pund, og da på rundt en 120-125 kilo. Kroka han av, og slapp en uti. Så på min bursdag, forrige mandag, for en ukes tid siden, var vi av gårde, og da, av en eller annen merkelig grunn, var det mye håbran i området. Jeg hadde ikke fisket lenge før det var da hogg. Kjente at det var noe som hadde satt på angfisken, men ikke satt på kroken. Slapp, hogg igjen, slapp, hogg igjen. Faen, tenkte jeg, begynte å sveive inn, og får da inn angfisken, og en 8-10 meter bak båten, så kommer det da en svær ryggfinne opp, og da skjønner vi at, ahoy, dette håbran. Og de rappet jo angfisk etter angfisk etter angfisk. Til slutt så begynte vi omtrent å gå tomme. Nok en gang da så fikk vi et hogg på angfisk, og den tok da makrellen til på stangen til Enrico. Og før vi rakk å tenke noe særlig mer over det, så var den da på stangen min, og denne gangen satt den, så det var en fisk på en 35-40 kilo. Den var jo båten på et par altså, minutter, var den med båtsiden. Rett og sletten. Så det blir ikke noen kjempefight med en sånn fisk på 130 punds utstyr. De rødlista, så de skal vi settes da tilbake. Så hadde gutta vært ute nå forrige fredag. 18 kontakter på en veldig sjelden og rødlista og fredag fisk. Så jeg tror nok den håbrandbestanden, den tror jeg er på vei tilbake, så det smeller. Hvilket svært velkomment på lik linje med da makrellstørja, for de har jo også lidd samme skjebne, at de var veldig hardt nedfisket fra siste halvdel av 80-tallet til ja, langt ut på 90-tallet. Og haibestander, de fort hjort å fiske ned. Og en hovrandhund får kanskje bare 2-3 unger. Kanskje bare annethvert år. Så den bestanden der bruker lang tid på å komme seg igjen. Og haier vokser sakte.
Ja, Nei, men det jo litt spennende. Altså, sånn hovrand som da en nær slektning av både hvithai og makohai, som begge sånn veldig klassiske big game havfiskebytter.
Å ja, det jo ikke så mange plasser på kloden man egentlig bedriver, skal vi si, rett av fiske etter hovrand. Det rundt i britiske øyer, og så har du utenfor New England-kysten av USA. Og så det vel Færøyene, Orkneyøyene, Shetland, og utover det svært lite egentlig. Jeg vet at danske og svenske har hatt noen ekspedisjoner ute i Skagerrak. Så, men det også snakk om at det skal være et merkingsprosjekt neste år, hvor det da skal satellitt-tagges 4 hovrand. Han Keno, han fra Havforskningsinstituttet, han nevnte jo selvfølgelig dette når vi fikk den hovranden til Lars på rundt 125. Og da sa vi egentlig bare fra at bare ring, vi stiller, og vi har trua på at vi klarer. For vi fisket jo faktisk ikke etter hovranden en gang.
Kult. Men sånn i Trondheim her også, jeg sjekket litt sånn lister over største fisker og sånne ting. Og H-kjæringa fra innerst i Trondheimsfjorden, Beistadfjorden, den ligger fortsatt, den var tatt på 80-tallet, den ligger fortsatt høyt på listan over største fisk på sportsfiskeredskap.
Han gjør det. Jeg håper å si historien om norsk hårkjæringfiske var jo at gutta i Trondheim havfiskeklubb startet på slutten av 70-tallet. Og fant ut at denne fisken må gå an å få på stang. Og begynte da i Trondheimsfjorden, og snakket jo selvfølgelig med yrkesfiskere, linefiskere, alt sånt da, som hadde kjennskap til. Altså, hvor setter du aldri garna og line dine? Der vil vi fiske. Så de prøvde å feile. Dette var jo altså et helt hvitt ark. Til syvende og sist da, så var det en Knut Nilsen var det vel, fikk den aller første, ikke svære fisken, rundt 150 kilo. Han har faktisk bare en hånd. Så han har bare en krok på en av hånda, men han klarte nå i hvert fall å få opp denne fisken uansett. Og de fikk jo stadig flere og større. Og verdensrekorden ble større og større, og nå var det verdensrekord i forskjellige snøreklasser, og det var kvinner, og det var menn, og hele greia. Så de hadde jo hele lista da, vet du. Og så var det vel Bamble Jeger og Fisk, hadde da et djuphøl ved H-øya, ved Helgeroa, hvor også da var H-kjæring. Da var det reketråler da, som sa fra at det der H-kjæring. Og fikk jo da fisk opp i drøye 360 kilo, og så var det vel en danske i Trondheimsfjorden igjen, fikk på 432. Og så dabba egentlig interessen litt av når Terje Nordtvedt fikk da rekordfisken sin med Norge rundt på slep.
Ja, det liksom, hva oddsen for det? Altså, akkurat den gangen den norske stats TV var med og skulle lage noe om fisk, og det gjorde de jo egentlig aldri på den tiden der, så får du med deg liksom verdensrekorden på H-kjæring.
Det en ting, og altså, jeg har aldri sett det innslaget. Jeg må høre litt med Øyvor Bakke, som samboer av Herbrand Larsen, tidligere keyboardist i Enslaved, og hun klarer å rote fram det klippet der, for det der sportfiskehistorie, rett og slett. Den fisken til Terje Nordtvedt, den ble først veid til 820 kilo. Altså, poenget det innvollene og alt mulig sånt rart pleier å ligge ganske... Altså, de spyr veldig ofte opp mageinnholdet under fighten. Og for å unngå at dette skjedde, så skulle gutta da sy igjen kjeften, men fisken var så svær at de klarte ikke å løfte opp huet selvfølgelig og komme til og få sydd igjen kjeften. Så de hang den opp, og der viste først vekta 820 kilo. Og så raste det ut, ja, det var deler av en nise, det var noen skater, deler av noen garn, og Gud vet hva, og det lukta vel neppe nybakt eplekakare. Men til slutt så roa vekta seg på 775, og den sto lenge, og du kan si sånn utover 90-tallet så var det ingen som brøy seg om håkjæringa. Utover 2000-tallet, jeg gjorde faktisk et par forsøk med noen kompiser, uten at det ble noe. Det ble høl i flupåsene, vi hadde ja, napp eller hogg av håkjæring uten å få krokene, i Beistadfjorden, høl i flupåsene i Orkdalsfjorden, det høl ved H-øya, djuphølet der gutta Bamble fisk, jeger og fisk fiska, der var vel tomt, om det var reketråler som hadde tatt det, eller om det var oksygenfattig, vet ikke jeg, men borte var det i hvert fall. Men så begynte de etter hvert da, i Trondheimsfjorden, da var Fredrik Kulin, da, han jo også med på makrellstørre teamet vårt, som tok på seg noen svensker ut, og der ble det håkjæring, opp i 500-600 kilo, etter hvert opp i drøyt 800, og så begynte også gutta i Nedstrandsfjorden i Rogaland og fiske djupere og djupere etter hvitskate og etter svær lange og blålange og den slags, og fikk da også svær håkjæring som bifangst. Og den største som ble tatt var vel da utifra lengde omkrets da Asgeir Alvestad sin på etter tabell 1099, da det lov å runde til 1100. Den døde dessverre, den ble vel holdt opp i overflata i for varmt vann for lenge, mens gutta ventet på dagslys, så de kunne da filme og ta bilder. Så det var synd, for det var en fisk på sikkert flere hundre år. Det blir jo, altså det verdens eldste, eller den lengst levende skapninga med ryggrad og øyer og hjerte og lever, og altså et sirkulasjonssystem på den måten, da, såkalt høyrestående. Vesen, det de som blir eldst. Man vet ikke hvor gamle, men 300-400 år, kanskje eldre også. Og i tillegg så har det også blitt tatt noen svære jævler utenfor Andørja i Troms. Folk har fisket dem ved Svalbard, folk har fisket dem i Vestfjorden, altså type Lofoten-Vesterålen. Og jeg fikk da min første og min andre, det ble ketchup-effekt etter mange blanketurer utenfor Andørja. Og da var faktisk også kamera på slep. Det var godeste Lars Nilsen. Da var det havblikk, så han var med når jeg fikk den første, men ikke med den andre, da skulle han gå og legge seg.
Er det her noe man kan finne på VGTV?
Ja, det ligger på VGTV, ja. Så håkjæringfiske på andre, ja, det ligger på VGTV. Så,
Har du smakt fermentert håkjæring?
Ja, ha Karl.
Hva terningkast?
Minus 11. Nei, det ikke godt å si. Det helt jævlig. Altså, jeg til surstrømming, og jeg fikk i meg, altså det ligger masse videoer på YouTube av engelskmenn og amerikanere som heter surstrømming og spyr pyser. Jeg trøkket meg tre surstrømmingfiléer og sitter der ennå. Men ha, Karl, det var sinnssykt.
Ja, det smaker, altså du får liksom følelsen at du har avføring i munnen. Det liksom...
Jeg ser mer for meg... Jeg vet da faen, hvis jeg skulle sutte på pissebleia til datteren min når hun har hatt feber, så er jeg liksom konsentrert, og den smaken, blandet med en del ammoniak, så slenger ut 9 volts batteri på tunga, og så har det teksturen av hermetisert champignon. Der har du, ha Karl.
Jeg må si at jeg synes jo faktisk surstrømming ganske greit, altså det lukter jo forferdelig, men det smaker jo egentlig rakfisk med litt mer, det smaker rakfisk sånn som rakfisk, ja sånn som det smakte i gamle dager da du gikk inn på handelsforeninga i Vestre Gausdal og ikke trengte å spørre om de hadde fått rakfisk, for de fikk en butt, ikke sant, men personlig så jeg egentlig veldig altetende, det egentlig bare to ting jeg ikke fikser, det ene marshmallows og det andre håkjæring.
Jeg har spist marshmallows, så da, der leder jeg, men når det gjelder grav og håkjæring, så vi skjønt enige, det der ikke mat, altså. Det i hvert fall mat for spesielt interesserte, men det som greia, bakgrunnen jo, ok, i gamle dager så var man desperate. Nåtiden, det jo bare 1x1 cm terninger, tannpirker, og det jo egentlig islendingens unnskyldning for et helvetes fylleslag, for det altså, du eter en sånn, og så skyller du etter med et russerglass med vodka. Svarta daudir. Så du blir ikke mett, men du blir jo dørgende dritings. Så det ikke noe annet.
Nei, og grunnen altså, til at man lager det på den fermenterte måten, rett og slett for at håkjæringen skiller ut urinen i kjøttet, sånn at du liksom bare lot den ligge i flomålet noen uker for å få skylt ut det verste.
Altså det som greia, det at vanlig beinfisk, den har jo nyrer i form av altså blodranda som ligger inntil ryggraden innenfor svømmeblæra. Det fiskens nyrer. All fisk drikker vann hele tiden, mens da urinstoffene skilles da ut og havner da i blodranda. Bruskfisk, der har du da haier, skater, stør, havmus, en del sånne ting, altså de jo evolusjonsmessig ganske mye eldre, så de har ikke den blodranda. Så der de såkalte uriopatene, altså urinstoffene, de flyter da fritt i blodbanen. Og greia hvis man, ok, nå jo pigghån rødlista også da, men i gamle dager når man spiste pigghå, det var jo, altså den originale fish and chipsen i England, det var pigghå. Men skal du ete pigghå, så måtte du da bløggen få ut alt blodet. Jeg har også spist da piggskate, den ikke rødlista. Det har vært da dypt kroka fisk som ikke har klart å sette ut igjen. Der også må du få ut alt blodet for å kutte det, så får du ammoniaksmaken, så alt det der må ut, rett og sletten. Da etende, får du kutte blodet, så, ja, så lukter det rett og sletten pissblei og verre. Altså det lukter altså pissoaret på Roskildefestivalen etter en uke med sol og 30 varmegrader og 70 000 pissatrengte danske, svenske, nordmenn, tyskere, alt mulig annet rart.
Jep. Men jeg tenkte på, du snakket på det med hårkjæringene som nå beregnes ut fra sånn der lengdevektkalkulasjon. Jeg tenker at det har antagelig lakselvene blitt flere 20 kilos fisk etter at man begynte med catch and release. Har du noen gang sett en stor laks på 19,9 kilo innmeldt med catch and release?
Nei. Next question. Jeg har sett en storlaks på 125 cm og 22,78 kilo. Den ble ikke releaset, men det var en trollinglaks tatt utenfor Bornholm. Men nei, det er lett å runde oppover. Og en annen ting er jo i Stjørdalselva for eksempel, så er jo greia at i august så har du... Altså, da kan du ta ut hundfisk og hannfisk, så lenge de under 3 kilo. Det mye kakka fisk på 2,9.
Ja, det greit. Men du, nå har vi snakket mye om fiskeformer som de fleste aldri kommer til å prøve. For det liksom å ligge 3 uker i en båt i Beistafjorden innerst i Trondheimsfjorden og vente på at du kanskje skal få en hårkjæring, det jo for de spesielt interesserte. Men jeg tenker på, hvis du skulle måtte foreslå noen fiskeformer som i hvert fall kan gi en sånn der, litt sånn smakebit på det virkelig tunge suget som du får med de virkelig store fiskene, altså er det noe du... Er noen sånne fiskemetoder steder i Norge du kunne anbefale da?
Da det nordover. Da hva skal jeg si for noe? Annøya i februar-mars, Sørøya i Finnmark, utenfor, altså du har Malangsgrunnen i Troms, sånne ting i februar-mars. Når skreien nyter, da kan du få fisk på 20, 30, 35, 40 kilo torsk. Og ja, fiskemetode, altså du har den vanlige pilken, skal du være litt mer selektiv, så kan du rett og slett bruke store skjedjigger, da unngår også feilkrokefisk. Eller så har du samme plassene på sommeren, det jo helt briljant, altså det midnatt sol, du heldig med været, så det havblikk, og det nok en gang svære skjedjigger, eller en takla sei på en halv kilo, og kveitefiske. Og det kveita også det jævlig med krefter i, altså. Når den dundrer av gårde, altså har du stilt bremsen feil der etter bondnappet en halvtimes tid siden, og bondet bremsen, da har du driter ut. For den har også potensialet til å rive folk ut i rivestanga ut av hendene på deg, og rette kroker, ryke liner, og så videre, og så videre. Veldig eksplosiv og sterk fisk. Så nordover å fiske kveite, eller selvfølgelig kjenne tyngden fra stortorsk da, under fisken nordpå. Og skal du da ha de største, så det liksom gytetida som er greia.
Derfor, jeg bodde jo noen år i Hammerfest, og der var det en del sånn på en måte gamle inngarva laksefiskere som fikk prøve kveitefiske og ja, rett og slett bytte hobby.
Ja, hva skal jeg si for noe? Laksefiskere en litt spesiell rase, jeg må få lov til å si, særlig her i Trøndelag. Det laks, laks, laks og kun laks, og alt annet drit. Det ikke, altså. Altså, jeg fisket i august nå, så drev jeg herja i Forra og fisket laks. Jeg fisket dem i Gaula, på å si Stjørdalselva, you name it, og fått svær laks. Laksen en... Altså en fantastisk fisk, og det noe melankolsk og litt trist over også, at den blir født uten foreldre og dør uten barn. Men å si at laksen kongen over alle fisker, og det den sterkeste og raskeste og sånt, tull, for det den ikke, og det finnes fisk i norsk natur som sterkere og raskere, og den med det andre. Vi innleder jo med det som virkelig kongen, nemlig makrelstørja. Men kveita, altså jeg påstår, tar du en... 15 kilos kveite, 15 kilos laks, binder dem hale mot hale, kveita drar med seg laksen.
Jep, mulig laksen ikke kongen, altså at makrellstørja som er sjefen. Men jeg tenker når du Jeg leser artiklene dine, sånn som I alt om fiske har du jo skrevet en god del. Veldig sånn grundig og kunnskapsbasert. Og så kan du på en måte skrive sånn like, hva skal jeg si, ivrig om altså røyefiske med markdrag I Tydal. Røye på sånn 300-400 gram. Som de storfiskene ute. Altså på en måte, hva liksom fellesnevneren her? Hvordan klarer du å gire deg opp over en 300 grams røye når du nettopp har dratt opp en håkjæring eller en tunfisk?
Det handler nok mye om å nullstille seg og ikke å, håpe å si, sammenligne det ene med det andre når det I utgangspunktet ikke sammenlignbart. Men det som greia, det at... Jeg søker en ting når jeg går på fjellet, jeg søker en annen ting når jeg drar ut på havet, og det liksom hele følelsesregistret får kjørt seg. Og du kan si, hvis du sitter og, ok, greit nok da, for å ta en ytterlighet, da, sitter du med etter karpe, så kan du ta dagevis mellom hvert napp og hver fisk. Og da jo, altså du slapper av, og du blir sittende og mimre, og altså du fisker jo ikke aktivt engang, stang av en stangholder. Slappe av, egentlig bare høre på naturens egne lyder og filosofere om smått og stort, rense huet. Mye av det samme på fjellet også, der fisker du kanskje litt mer aktivt, men der hva skal jeg si for noe, der innpakningen som grandios da, når du har fjellheimen rundt deg og hele greia. Du føler deg ganske liten, samtidig så føler du at det en veldig, skal vi si, ærlig form for fiske, for det Alt opprinnelig, det liksom ikke noen dammer med utsatt fisk eller sånt noe rart. Her ser det ut som det har vært for, det var under vikingenes tid og før det også. Så det du møter naturen på naturens premisser. Ute til havs, greit nok, mye mer teknologi og moderne hjelpemidler og den slags, men altså, til syvende og sist så det mann mot natur, enten du vil eller ikke, altså man against beast. Men... Og det klart, du får ikke mye trim når du legger en meitestol og eter potetgull og drikker cola. Det får du I fjellheimen når du går med tung sekk på ryggen og sliter. Men du føler også at du verdt det. Karpefiske, der går jo all fisk uti, og du går hjem og eter, håper å si hamburger, eller om du tar en lasagne, eller hva det for noe. Mens da for eksempel, og ok, makrelstørre fiske skallen uti, og der du on a mission da. Der har du liksom et mandat. Mens på fjellet så tar du gjerne en matfisk eller to, slipper ut til de største og lar da heller fisk på 300-400 gram finne veien I steikepanna. Får deg proteiner, du føler liksom, ja, du får en nærhet til naturen. Så isfiske, der liksom dramatikken I det lille, det kan være bare lite pirk I pilkestikka som får pulsen til å stige. Bare faen det, der kan være en svær en liksom, og du blir liksom hyperkonsentrert da. Så det spenningen ligger I det lille når det gjelder risfiske. Det spektakulære, ok, overflatefiske etter gjedde for eksempel, det jo crash, boom, bang, og ganske brutalt, og det jo liksom en sånn urpredator og urinstinkt og hele greia der, og det fiske, havfiske på djupet, der det liksom hemmeligheten I dypet, som du ikke, hvor du ikke ser hva som foregår, når man nesten tenker av hva som foregår, du kan fantasere om hva som svømmer rundt agnet nå, hva som napper nå, hva som kommer opp. Det liksom så mange fasetter, fluefiske, der det liksom liste, lure, greia, laksefiske, der går det mye på tålmodighet. Jeg synes mange kanskje fisker litt for maskinelt, men det blir veldig mye tenking under laksefiske. Det trengs I og med at det en av de få, om ikke den eneste, fisken I norsk fauna, som vi fisker etter, som faktisk ikke vil spise. Han hogger mer av irritasjon, nysgjerrighet, og så videre, og så videre, og så videre. Aggresjon. Så, hva skal jeg si for noe? Jeg vil liksom få fleksa alle musklene I den mentale delen av sportfiske. Du må være kreativ, du må være utholdende, du må, håpe å si, tåle kulde, varme, sult, tørst, trøtt, altså sliten hele greia der og noen tilfeller så kan fiske være greit I en båt blir jo uansett sosialt når en 3-4 mann I båten men generelt sett så har jeg aldri sett på fiske som en jævlig sosial ting altså Jeg vil heller være litt mer i fred og ro, liker når vi på fjellet, ta med stanga, så sier jeg at jeg tester noe vann her borte, tusler for meg selv, rett og slett. For da kommer naturen nærmere innpå, og når det ikke går og skravler og bråker og tuller og tøyser, så får du også se mye mer og oppleve mye mer. Så da finner du roen, og da skrur du av mobilen og driter og sånn, det går med Vålinga og Rosenborg i Eliteserien, liksom.
Men det på en måte en sånn fellesnevner med det å på en måte forstå, knekke koden, tenke ut hvordan man skal gjøre ting og ha gleden av at det funker?
Det vel den der gode gamle mestringsfølelsen, tror jeg. Den, noe det samme som når jeg spilte trommer også. Det var, prøvde deg på noe som tilsynelatende virket umulig. Plukker det fra hverandre, sakte og møysommelig setter det sammen, øver det inn sakte og fortere og fortere og fortere. Til slutt så satt det, og den, altså, første gang du får til det du virkelig har prøvd på, så den, hva skal jeg si for noe, det gledesrøsje som bare stiger opp i det. Den mestringsfølelsen, det tror jeg noe alle har kjent på et eller annet tidspunkt. Jeg bare så på datteren, og hun begynte å gå sine første skritt. Bare det, altså ansiktet hennes da, det jo verdt 1 million kroner. Og ja, det altså, det vil bli mye tilfelligheter og flaks når du fisker også. Ikke minst tenk på den der hovbranden til Lars, vi fisket etter noe annet. Men gleden over å nå et mål, og gleden over å få bekreftet at du har gjort noe riktig, gleden av å, eller selvtilfredsheten over å ha øynsynlig da knekt en kode, det, altså det styrker jo selvfølelsen, for å si det sånn. Så samtidig som vi fisken ikke våger, så knekker det selvfølelsen. Da du rett ned i hengemyra igjen. Men jo, det ligger nok mye der, altså. Det gjør det.
Det kjenner jeg en altså, sånn som Lars Nilsen, som etter hvert liksom, jeg har inntrykk av at han blitt mer en sånn ørret oppdagelsesreisende, at du får sånn type dimensjoner også, at liksom oppdage habitater og forstå hvordan ting henger sammen. Altså personlig så jeg sånn på laksefisk at for min del så det liksom å komme seg så langt mulig opp i elva, finne ut hvor langt opp det der fantastiske fisken kan klare å komme seg, oppdage de sånne lureplassene som andre ikke har sett. Altså at, jeg tenker at hvis man på en måte klarer å finne noe annet enn bare jakten på den største fisken, så er jo det noe som gjør at kanskje gleden over fisk varer lenger også.
Ja, absolutt. Jeg må innrømme at for mitt vedkommende en realt ørretorging, så gikk lufta ut av ballongen når jeg da endelig fikk en fisk over 10 kilo. Det brukte jeg faktisk en ganske god stund til å komme over, men nå er det liksom, og jeg finner tilbake til den gleden igjen, og synes det helt kult å dorge øret og få fisk på 2, 3, 4 kilo. Og, men jeg merker at jeg har hatt så mange tusen timer på ræva i en båt at jeg trenger litt variasjon fra det også. Jeg har jo noen trollingkompiser som ikke gjør noe annet, altså de fisker kun fra båt og kun dorger. Jeg har også kompiser som kun holder på med fluefiske, som kun holder på med altså, laksefiske, kun holder på med meitefiske, kun holder på med predatorfiske, men livet for kort til å bare gjøre det samme hele tiden. Altså. Det som, jeg hadde en kollega, så det var hver jævla sommerferie de siste 30 årene, hadde vært på en campingplass i Strømstad. Kom igjen da, kloden større enn det. Så, nei, verden stor, smak på den. Så nei, du må prøve litt forskjellig, og plutselig så oppdager du et eller annet. Konkurransefiske, det har jeg sluttet med. For det synes konkurranseaspektet akkurat når det gjelder sportfiske appellerer ikke til meg. Du får ikke nyte fiskeopplevelsen. Det blir jag, det blir stress, det blir mas, og hva skal jeg si for noe? Det går på bekostning av fiskeopplevelsene, så jeg heller sutter på den karamellen. Og en annen ting jeg ofte pleier å si, jeg vil heller ha 10 fisk fordelt på 10 dager enn å få 20 fisk på en halvtime. For da blir det bare du bagger. Det var det. Mens hvis du går og jakter på en fisk og endelig får den, det liksom, det bygger seg liksom opp til et klimaks. Det noe helt annet altså. Så sånn, jeg har merket at hvis det liksom, fisket jævlig bra og det hogger og det hogger og hogger, så har jeg mye lettere nå for å legge frem meg stanga og kanskje ta bilder av kompiser, filme kompiser som får fisk, i stedet for å få helt sånn dollartegn i øya og bare taue fisk egentlig. Så jeg liker bedre å nyte, og jeg kan ta en tur ned i elva, hvis jeg er på Tydal, ta en tur ned i elva, rusle ned, fiske, får en fisk, kanskje ta en med meg, kanskje ta en ikke med meg, og være fornøyd med det. Hjem etter time, halvannen, liksom, så jeg fornøyd med det. Sutte på den karamellen. Så, og hvis jeg setter den ut i, så jo greia jævla greit. Hvis jeg litt på en ørretmiddag en av dagene, så må jeg ned i elva og fisken selv, og da får du den fiskeopplevelsen som bonus. Hvis det hadde vært en bra dag, og du får 5-6 stykker, og du kakker alle, og du har lyst på fiskemiddag, det ikke like givende å gå ned i fryseren og tine opp, altså.
Men du sånn som teller antall arter du har fått?
Japp. Mm. Og der jo Håbrand siste arten. Ganske fersk, en uke gammel. Jeg gjør det. Jeg vel opp under tresiffra nå.
Ja, for det liksom... Det ganske hardt å komme seg over 100 arter I Norge.
Ja, altså det... Jeg har vel... Hva det jeg har da? Det 6-7-90 eller sånt noe rart. Men altså, jeg har jo da... En god del av dem har jeg fått under målrettet fiske. Noen har jeg fått ved slump. Det som greia at når du da begynner etter hvert å bli artsjeger, så veien kort til såkalt mikromeite. Og da du på sånn 28 krok, 008 fortom og kvart reke til stikkel, servert I handbassenget, hvor du da får fiske på størrelse med en halv lillefinger, liksom. Ja, jeg ser fascinasjonen I det, men for mitt vedkommende så har jeg liksom aldri tatt det steget, da.
Kan jeg tolke det til at det noe du på en måte litt redd for å bli hektet på?
Nei, egentlig ikke redd. Du kan nesten si jeg litt ferdig med det, for jeg fisket leirkuttling I utløpet av Gjersjøelva med 24 krok og stingsilløye allerede på tidlig 80-tall. Og ja, stingsil, laue, øreskyte, gullbust, alt det greiene der. Men jeg gikk vel litt I andre retninger egentlig, type det å få større fisk. Altså hvis jeg skal ta lista bakover, siste nye arten min, den litt broget den lista her. Siste nye arten min jo da Håbrand, det en uke siden. Den henger jo jævlig høyt for enormt mange. Siste nye arten før det var en sånn såkalt henteart. Det var hvitfinna steinulke. Den finnes tre plasser I Norge. Og så før det så var det kanarøye. Det var under målrettet fiske, så det var en veldig stor tilfredsstillelse å få den, for den hadde jeg fisket da en del etter. Og før det så var det håkjæring, og det var også en svær fisk som var fisket målrettet etter, som jeg fisket mye etter og endelig lykkes. Og før det vet ikke jeg, men altså, rareste arten jeg har fått, det nok en stamsil tatt I Bunnefjorden som bifangst under sjørettorging. Og stamsil har ikke blitt tatt mange av på sportfiskeredskap I Norge I det hele tatt, så det en av de raritetene. Eller så det jo gutta som drar til smådammer I Asker og fisker solabbor. De drar til smådammer nede ved Arendal og fisker regnlaue. Sideelver til Numbenarslågen, der fisker de da sandkryper. Og så har du gutta som, spesielt Rogalandskysten, går gutta da I havnebassenger og plukker altså tangsnelle, tangsprell, altså tangstikkel, altså tangkuttling, altså alt som begynner på tang. og nei da og synes det morsomt og det skjønner jeg, altså for det, hver eneste nye art det som du har brutt en ny barriere du har fått I noe du aldri har fått det før og hvis du opp og til gjør det under rett av fiske, så det klart det jævla moro det eneste jeg stiller spørsmålstegn med selvfølgelig en del av størrelsene på disse fiska da, for den store fiskeopplevelsen altså du får ikke den dramatiske fighten, og den greia der bare vipp opp, og så hele spenningen Når du sitter med oppslagsverket til peton ved siden av deg, det sandkuttling eller det tangkuttling? Skal vi se som vi vil telle sånne stråler I ryggfinner og prikker nedover der, og du må nesten obdusere den først da, før jubelen kan slippe løs. Det blir litt merkelig. Men shit, jeg har kompiser som hekta are og synes det kjempemoro, og ja, da får de gønne på. Jeg kan nevne at Asger Alvestad som har fått håkjæring på 1,1 tonn, Han har også samme entusiasme når det gjelder da fisker som veier et par gram, rett og slett. Så, men det å kunne, skal vi si, nok en gang kunne nullstille seg og glede seg over forskjellige aspekter ved sportfiske, det tror jeg for klarer du det, så blir det en komplett hobby. Hvis du har alle arter, alle metoder, alle biotoper, alle årstider, hele moroa der, så da blir det også en alt oppslukende hobby, men en enormt givende hobby, vil jeg si.
Det var jo gode ord mot slutten her, tenker jeg, men det jo en del som måtte aldri egentlig komme I gang med sportsfiske, altså typisk folk som går på fjellet, har med fiskesang, nesten aldri får fisk. Har du sånn avslutningsvis noen sånne enkle tips til hvordan folk skal få seg en panne med steikefisk når de med på tur?
Ja, jeg har det. Jeg har treffet mange sånne folk når jeg har vært på tur I fjellheimen. Og for å si det sånn, hvis de hadde hatt samme skal vi si, kunnskaps- og ferdighetsnivå når de hadde kjørt bil, da hadde ikke jeg beveget meg ut I trafikken. Det så planløst, tankeløst, tilfeldig, at de rett og slett har ingen tanke og plan over hva de holder på med. Den bare gjør noe, liksom. Altså, det blir en trend som datteren min på 2 år nå skal lage middag, så det liksom fri tilgang til kjøkkenskapet, og da blir det løk og sukker og mel og havregryn og rømme og ketchup og alt mulig rart. Altså, det... Nei, det man bør gjøre I hvert fall I det minste å prøve å legge en ørliten egeninnsats inn I det å finne ut litt grann om hvordan oppfører fisken seg. Og en vanlig tabbe, det jo liksom, ja, fint vær om sommeren, ja, ok, vi fisker, fisker mellom 10 og 4 midt på dagen, når fisken passiv. Snu klokka, fisk om natta, fisk om kvelden, fisk til om morgenen, sove kan du gjøre om dagen hvis du klarer. Det en ting. En annen ting folk fisker med sluk. De liksom, ok, det sol, klart vær, bruk kobber og rødt, eller rett og slett en svart altså svarte spinner med gule prikker, mørke sluker, under sånne forhold. Det mer oversida, litt gromsete, da bruker du heller litt sølv og gullfarger, gjerne I kombinasjon med rødt. Det grunne vann, så bruker du breie sluker I tynt gods med god bæreflate. Det djupe vann, det røyevann for eksempel, røya hater varmt vann, den står der kaldt. Da må du ofte da bruke litt mer kompakte ting, kommer det litt mer ut. Men det aller, aller viktigste tipset, okay, jeg kan gi 2 tips. A, ta med deg markboks, men ikke bygg, ikke knytt sånne hastverkstackler som jeg kaller det, med isoporduper, 2-0-krok på 0-40-scene uten splitthagel. Alle sier at jeg klarer ikke å kaste noe langt med denne, duppen veier ikke noe, duppen skal ikke være kastevekta, den skal bare vise at jeg fisk på den. Og klassisk sånn 40 grams bondmeite, hvor du har 30 centimeter I kroken, og knytt fast søkket I hovedlina. Da skjønner jeg at du ikke får fisk. Fisken kjenner motstand og spøtter ut. Men når det gjelder slukfiske generelt sett, så det en ting folk gjerne gjør feil, det en varierer ikke innsveivingen si. Du hiver ut, ja, du lar den synke, ja, du begynner å sveive, ja, så sveiver du bare et par meter, så tar en kort stopp. Halvt sekund, hvor sluken ikke sveives inn, og så fortsetter å sveive. Da merker du veldig fort at det I den stoppen fisken hogger, igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Hadde kompis, han var på fjellet nå etter at vi var på fjellet, 22 ørreter, 20 av dem tok på spinnstopp, 2 tok når han sveiva jamt. Det helt avgjørende rett og slett, spesielt på ørret og røye på fjellet. Følger etter, har du fisk som følger etter inn til land, da har du ikke variert innsveivingen nok. Spinnstopp, ta med deg markboks, tynnere sene, lengre fortommer, mindre kroker, og fisk kveld, natt og morgen. Da blir det steikefisk. Eller så får du gjøre som gutta som var oppe I Børgefjell, da blir det havregrøt og potetmos.
Mm. Hvis jeg kan få lov å komme med 1 tips I tillegg.
Ja.
Jeg tenker at når du uerfaren, så det lurt å droppe de store vannene. Fiske ja. I elver, småvann og I bekker, og gjerne I raskt strømmende vann, hvor fisken mindre sky.
Ja, eller også I mindre vann hvor det lettere å lokalisere fisken. I de store vannene så ofte det en... Der må du gjøre litt research. Men altså, det bare gå inn på gule sider og flyfoto, så ser du hvor det dypt, så ser du hvor det grunt, og så legger du opp fiskingen litt etter det. Men som du sier, de store vannene, ja, de mer krevende enn småpytter. Og småpytter får du veldig ofte svar om det fisk der. Og så det klart at du kan ikke forvente at du skal dra 3 kilos fisker, men hvor faen hvor svær steikepanne skal du ha med deg på fjellet? Bruk, ja, håper å si beina, finne et lite koselig vann, fisk der, ta med deg noen 200-300 kilo, nå er jeg makrestørre.
Nå er det miljøskal her, kanskje. Ja.
200-300 grams fisk, og kos deg med dem, så får du proteiner.
Jep. Tusen takk for at du ble med her, Kato. Størrefisk over for I år?
Siste rapportene fra gutta var at de hadde hatt 18 kontakter med Håbran, ikke sett tegn til Størje. Nå kan det selvfølgelig hende de kommer tilbake, men I så fall så tror jeg det blir et lite blaff. Jeg stygt redd for at vi hadde et par uker I september, I midten av september, hvor jeg sto på, og at det kanskje game over. Så det var en kort, men hektisk sesong, som, hvor den beste uka forsvant I Dorian Vind.
Ok, men neste år så det alltid nye muligheter.
Vi håper det merkingsprosjektet går videre, da stiller vi sterkt igjen, og kanskje da vil det endelig være min tur til å fighte en sånn. Så nå det via lapptrekking, så det som står øverst på lista. Så det blir spennende. Vi håper.
Den grei, men uansett så det snart isfiskesesong, og da sier vel jeg egentlig bare takk for oss, takk til Kato, og skitt fiske til alle dere, og så høres vi igjen om en uke. Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.